Hea kuulaja, me jätkame profetaalne raamatu 7. peatüki õppimist ja see on siis nüüd juba järjekorras kolmas osa. Eelmisel korral me süvenesime ühte sümbolisse, mis kandis profetliku nime väike sarv. Ja me nägime, et see Jumala vastane võim arendab oma tegevust kahes suunas. Ühelt poolt vertikaalses suunas, see tähendab väike sarv sõdib Jumalaga. Ja teisalt horisontaalses suunas väike sarv sõdib Jumala rahvaga. Viimase kohta me võime lugeda Danieli 7. peatükist 21. salmist. Ja kui ma vaatasin, siis see sama sarv sõdis pühadega ja võitis nad. Miks sõdib väike sarv pühadega? Pühad on need, kes on taevariigi kodanikud ning nad ei mahu väikese sarve loodud šablooni sisse. Ja kuna pühad on taevariigi kodanikud, siis kujutavad nad ohtu võimule, kes ehitab oma riiki siia maa peale, nimetades seda maistriiki taevaseks. Ja huvitav kõrvalepõige veel, et iga kord, kui inimene tahab ja üritab ennast teha kõige kõrgema sarnaseks, just see, mida väike sarv üritas, ja siis järgnevad sellele tagakiusamised. Ja ajaloos on selle kohta näiteid üsna palju. Siin Danieli 7. peatükis on meile antud ka aeg, kui kaua see tagakiusav võim Jumala rahvast hävitab. 25. salmi lõpus on öeldud ja need antakse tema kätte ajaks, aegadeks ja pooleks ajaks. Aeg on aramea keeles idan ning Danieli raamatu 4. peatükis ja salmides 13 ja 20 kasutatakse seda sõna siis aasta tähenduses. Edasi siin oli öeldud, et ajad on aramea keeles 2 aastat. Ja kogu see periood, aeg, ajad ja pool aega on kokku siis 1260 päeva. Ja see tuleneb sellest, et juutidel oli kasutusel kuu kalender, kus aasta pikkuseks oli täpselt 360 päeva ja nii siis see ajaperiood on 1260 päeva. Seda väljendit idan või aeg on kasutatud ka Danieli raamatu 12. peatükis ja 7. salmis, seal küll heebrea keeles. Ja selles salmis on meile antud veel 2 perioodi. Numbriliselt siis 1290 ja 1335. Ning Danieli raamatu 12. peatüki 9. salmis on neid perioode otseselt seostatud lõpuajaga. Ning veel huvitav tähelepanek, et täpselt see sama ajaperiood käib läbi ka piibli viimasest raamatust Johannese ilmutusest. Näiteks 11. peatükist, 2. ja 3. salmist, 12. peatük 6. salm ja 13. peatük 5. salm. Ning see aitab meil mõista sedagi, et ilmutusraamatu metsaline on tegelikult ekivalentne sellele Danieli raamatu 7. peatüki väikesele sarvele. Ja siin on tegemist prohvetliku ajaga. Ja prohvetliku aja arvestamisel kasutame me enamasti printsiipi, kus üks prohvetlik päev võrdub ühe tegeliku aastaga. Ja aluse sellele me leiame profet Hesekieli raamatu 4. peatükist ja 6. salmist. Ja kui sa need oled lõpetanud, siis teisel korral sa pead magama parema külje peal ja kandma Juuda soo süüd 40 päeva. Ja ma olen sulle määranud iga aasta kohta ühe päeva. Niisiis 1260 päeva on võrdne 1260 aastaga. Selle ajaperioodi algus on aasta 538 peale Kristust, mil Ida-Rooma keiser Justinianus ajas idagootid Roomast välja ja sellest alates olid Vatikani vaenlased võidetud ja see süsteem võis vabalt areneda. Ja see kasvas totalitaarseks süsteemiks, mida iseloomustasid hiljem ristisõjad, inkvisitsioon ja ütleme ka massimõrvad. Eredama näitena loomulikult siis Prantsusmaalt Pärtliöö. Samuti aga 30 aastane sõda, mis oli sisuliselt ristisõda protestantismi vastu, kui Rooma katoliku kirik tegi kõik selleks, et protestantismi välja juurida. Algus oli siis 538 ja sellele liidame siis 1260 ja me saame selle ajaperioodi lõpuks aasta 1798 peale Kristust. Mitmed ajaloolised protsessid viisid selle süsteemi kokkuvarisemiseni. Näiteks reformatsioon, samuti katoliku kiriku enda sisemine käärimine, ka entsüklopedistide mõju, kes propageerisid skeptitsismi. Kindlasti ka Prantsuse revolutsioon, mis kuulutas jumalaks inimmõistuse. Ning 1798. aastal, kui siis seda süsteemi tabas kriis, tabas krah, siis just sellel aastal üks Napoleoni kindralitest nimega Berthier viis Rooma paavsti Itaaliast vangi Prantsusmaale. Kui me nüüd püüame määratleda kõigi esitatud tunnuste alusel, kes on see väike sarv, siis kuigi jah, me oleme juba oma tekstis sisuliselt seda väitnud, seda väljendanud. Kuid veel kord, kui kõik need väikese sarve iseloomulikud tunnused kokku võtta, siis on võimalik siit teha ainult ühe järelduse, et väikese sarve näol on tegemist Rooma katoliku kirikuga. Ja see on kindlasti üllatav, see on mõnes mõttes masendav, sest tegemist on ju kirikuga ja me näeme siin, et tegelikult ta võitleb oma tegevusega Jumala ja Jumala tõeliste laste vastu. Ja just nii on Danieli raamatut tõlgendanud ka varased reformaatorid, eesotsas Martin Lutheriga. Kuid isegi mõned katoliku kiriku enda autorid on kirjutanud teoseid, kus väidetakse seda sama. Ja siin paar näidet. Salzburgi peapiiskop Ebenhard II aastat 1200-1246 ja Portugali jesuiit Blasius Viegas aastat 1554-1599. Loomulikult kirjutasid need mehed oma teosed varjunime all. Tänapäeva hoikumeeni ajastul ei ole see vaade populaarne, kuid paraku ei ole võimalik ajalugu muuta olematuks, eriti kui see ajalugu tunnistab profeti kuulutuste täitumisest. Katoliku kirik, Rooma katoliku kirik, ehkki väliselt muutununa, jääb endiselt kirikuks, kes pretendeerib Jumala võimule maa peal, rõhub pühapäeva pühitsemisele ja toetub piibli asemel kiriku pärimustele. Nii et see on siis pilt, mis ilmneb siit Danieli raamatu 7. peatükist. Kuid sellest rääkides esitab see meile teatud väljakutse. Ja see on mitte muutuda antikatoliiklasteks. Väike sarv, siin on tegemist kiriku kui ajaloolise ja poliitilise organisatsiooniga. Aga siin me ei räägi mitte üksikusklikest. Ma olen veendunud selles, et väga paljud katoliiklased ükskord saavad olema Jumala riigis. Jumal tegelikult ju otsustab, mis on inimese südames. Ja lihtsad inimesed, kellede jaoks õpetati piiblit nii nagu seda keskajal õpetati, nad ei olnud teadlikud asjade tegelikust olemusest. Ja kui nad siiralt uskusid ja siiralt otsisid Jumalat, siis miks peaks Jumal nad taevariigist välja jätma? Aga meie ja tänapäeval me rõhutame, et väike sarv on süsteem, aga me ei räägi siin üksik inimestest. Ja ütleme lihtsalt, et Jumal ei ole meie kätte annud tuld ja mõõka, et meie kellegi üle kohut mõistaksime. Jumal on kohtunik ja Jumala kohtupidamisest räägitakse meile ka Taanieli raamatu 7. Peatükis. Võime öelda tegelikult, et kohtustseenid asuvad Taanieli 7. Peatüki raamatu keskel. Kohtustseen on 7. Peatüki nägemuse tsentris ja seega on see kõige olulisem teema kogu Taanieli raamatus. Miks? Taanieli raamat algab vangipõlvega. Läbi kogu raamatu käib mõte, lootus ja igatsus vabanemisest. Ning kohus on just selle vabanemisega, selle pääsemisega seotud. Taanieli nimi on piiblis alati seotud kohtuga. Vanas testamendis on Hesekieli raamatus ainus kord, kus nimetatakse Taanieli nime. See on Hesekieli 14. Peatükis ja võiksime lugeda need salmid 14. Salmist edasi kuni 20. Ja selle keskel oleksid ka need kolm meest, Noah, Taaniel ja Hiob. Siis päästaksid need oma õiguse tõttu ainult oma enese hinged, ütleb Issand Jehova. Või kui ma lasen kurjad metselajad käia mööda maad ja selle lastetuks teha, ja see muutub lagedaks nõnda, et see metselajate pärast ei ole käidav, siis need kolm meest selle keskel, nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jehova, ei päästaks poegi ega tütreid, vaid nad pääseksid ainult ise ja maa jääks lagedaks. Või kui ma lasen mõõga tulla üle selle maa ja ütlen, mõõk käi maa läbi ning hävitan sealt inimesed ja lojused, ja need kolm meest oleksid selle keskel, siis nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jehova, ei päästaks nad poegega tütreid, vaid nemad üksi pääseksid. Või kui ma läkitan sellele maale katku ja valan oma viha selle peale verena, et hävitada sealt inimesi ja lojuseid, ja Noa, Taaniel ja Hiob oleksid selle keskel. Nii tõesti, kui ma elan, ütleb Issand Jehova, ei päästaks nad poega ega tütart, nad päästaksid oma enese hinged oma õiguse tõttu. Nii et ka siin on, Hesekieli raamatus on siis Taaniel seotud mõttega Jumala kohtust. Uues testamendis on selliseks tekstiks Mattuse evangeeliumi 24. Peatükk ja sellest 15. Salm. See kõlab, kui te siis näete pühas paigas seisvat hävituse koletist, millest on rääkinud prohvet Taaniel, kes seda loeb, see pangu tähele. Ja see, mis edasi järgneb, kas siin on tegelikult pilt Jumala suurest kohtupäevast. Ja jällegi käis siis läbi prohvet Taanieli nimi. Ja veel üks huvitav tähelepanek. Taanieli enda nimi. Selle nime tähenduseks on otseselt Jumala kohus. Kui siis nüüd Taanieli raamatu 7. Peatükk räägib meile kohtust ja kui meie mõtleme kohtule kui sellisele, siis meie kipume kohtuga seostama enamasti vaid süüdlase karistamist. Kuid piiblis on selle terminiga rõhutatud kahte asja. Ühelt poolt süüdlase karistamist ja teiselt poolt võrdväärsena ka kannatanute aitamist. Piiblis on üks raamat, mille nimes on sõna kohus. ja selleks on loomulikult Vanas Testamendis kohtumõistjate raamat. Mida tõid kohtumõistjad Iisraelile tol kaugel ajal? Heebrea keeles tõid kohtumõistjad Moshia, pääste. Kohtumõistjad kui Moshia olid päästjad. Daanieli raamatus 7. peatükis 22. salmis on algkeeles väljend, et kohut peetakse pühade kasuks. Just algkeel rõhutab seda. Meie näiteks 68. aasta piibli tõlkes seda otseselt eesti keeles esile ei tule, aga toetume siis algkeelele. Kohut peetakse pühade kasuks. Kohut peetakse selleks, et pühasid päästa. Ja pühad päästetakse lõplikult Jeesus Kristuse teisel tulekul. Järelikult on siin Daanieli 7. peatükis kirjeldatav kohus ka enne Kristuse tulekut toimumas. Nüüd vaatleksime veel kohtustseenist mõningaid väljendeid. Siin räägiti aujärjest. Ja siin on sarnasus profet Hesekieli esimeses peatükis kirjeldatuga. Aujärjel ümber on tuli, aujärjel on rattad. Ja just Daanieli raamatus räägitakse aujärjest mitmuses. Kuid tegelikkuses on siiski vaid üks aujärg, sest istujaid on ka vaid üks. Aujärge nimetakse nagu trooniks ja kohtumõistjaks on valitseja, kes sellel troonil istub, kelle kontrolli all on kogu universum. Troonil istuja kohta kasutatakse väljendit vana päevist või teises piiblitõlkes ka elatanu. See väljend esineb kogu piiblis vaid üks kord ja ainult siin Daanieli 7. peatükis. See väljend püüab rõhutada kohtuniku igavikulisust. Ja seda on püütud siis nii inimlikus keeles kuidagi väljendada. Me ei pea siis ilmtingimata selles vana päevist endale ette kujutama mingisugust pikka halli habemega taati. See on sümbol. Ja see rõhutab kohtuniku igavikulisust. Ja seal on Jumal koos oma ääretu kaaskonnaga. Kohtuniku vanus on tegelikult sümbol tarkusest. Ja siin on see garantiiks, et kohus käsitleb kogu universumi ülekohut. Kohtunik teab iga teo motiive ning tema otsus on garanteeritult õiglane. Daaveti 139. psalmis, esimeses neljas psalmis, on väga huvitavalt kirjutatud. Jehova, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise ja kõik mu teed on sulle tuttavad. Sest ei ole veel sõnagi mu keelel näe, siis sina, Jehova, tead selle kõik ära. Jumal loeb inimese südant. Ta teab ka motiive. Ja veel kord, otsus on garanteeritult õiglane. Ja veel oli kohtuniku kohta öeldud, et tal olid seljas valged riided. Ja valged riided on alati sümbol puhtusest. Jumal ei ole iial end patuga määrinud. Ta ei ole seotud ülekohtuga, mille üle ta ise kohtunik on. Ning seegi tagab Jumala objektiivsuse. Kui inimene kohut mõistab, siis inimene kipub olema ikka ebaobjektiivne. Ja ta on kas siis liiga leebe või vastupidi liiga karm. Kuid pühakirja räägib meile, et kord mõistavad ka pühad kohut. Ilmutuse raamatus on nende kohta aga öeldud, et siis on neilgi seljas valged riided. Samuti on neile kätte saadavad ka taevased raamatud, mida Jumal kui kohtunik siin Danieli raamatu 7. peatükis avab. Võime öelda, et Jumal ei unusta kedagi ega midagi. Ja näiteks profet Malaki on oma kirjas rääkinud meile midagi ka Jumala mälestuste raamatust. Nii et Jumal teab kõike. Tema teadmine kõigest on absoluutne ja selle alusel ka siis tema kohtus toimib. Samuti kasutatakse siin profet Danieli raamatu 7. peatükis 13. salmis väljendit inimese poeg. Inimese poja sarnane on 13. salmi lõpus öeldud. Siin on paralleel 5. salmiga, kus räägitakse ühest metsloomast, kes on karu sarnane. Kuid siin on tegemist ikkagi kontrastiga. See karusarnane maine võim on seotud maaga, kuid inimese poeg on seotud taevaga, Jumala riigiga, vaimuliku maailmaga. Ning meie seostame seda väljendit seda nime Jeesus Kristusega. Miks? Sellepärast, et evangeeliumidest nähtub, et kui Jeesus elas 2000 aastat tagasi inimesena siin maa peal, siis Jeesus ise kasutas seda nime ka enda kohta. Ja veel on öeldud, et see inimese poja sarnane, kes siis selle elatanu või kohtuniku ette tuleb, ta tuleb taeva pilvedel. Ja see on sümbol Kristuse teisest tulekust. Siit samast on pärit ka see kristlaste tuntud hüüd Maranatha, sest see atha tähendab aramea keeles tuleb või läheneb. Ja kui siis inimese poeg tuleb taeva pilvedel või taeva pilvedega, siis see kõneleb sellest, et abi tuleb taevast. Loeme korraks veel salmid 13 ja 14. Ja ma nägin öösis nägemusis ja vaata, taeva pilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane ja ta saabus elatanu juurde ning viidi tema ette. Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka ja tema kuningriik ei hukku. Nendes salmides on 7 tegusõna. Seoses inimese poja tulekuga ning kasutatud on ka kõiki 3 ajavormi, nii siis olevik, minevik ja tulevik. Ja see meenutab väljendeid, mida on Jumala kohta, täpsemalt siis Jeesuse Kristuse kohta öeldud mujal Uues Testamentis, näiteks ilmutuse raamatu 1. peatükis ja 8. salmis ja ka Heebrea kirja 13. peatükis ja 8. salmis. Ja nüüd veel viimane lühike detail selle peatüki kohta. Kui me vaatame seda isegi näiteks meie eestikeelses piiblitõlkes, siis me näeme, et siin tekst vaheldub. Tegemist on proosa teksti ja poeesia vaheldumisega ja seda 3 korda. Sellega seostatakse meie maailma saatust saladusliku ühendusega taevase korraga. Nii-öelda kõik, mis toimub siin maa peal, taevas sekkub sellesse. Prohvet valmistab lugejat ette selle uskumatu mõttega taeva kuningriigist, mis on mõeldud inimeste jaoks, kes elavad maa peal. Ning Jeesus Kristus isiklikult on hoolt kandmas, et päästa oma rahvast, kelle hulgas oleme ka meie. Ja selline siis ongi Danieli raamatu 7. peatüki õpetus meie jaoks täna. Issand õnnistagu meid. Aamen.